Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Zbog snega vanredna situacija u 7 opština u Srbiji, snabdevanje energentima u celoj zemlji stabilno. Srbija će uz poštovanje Dejtonskog sporazuma pomagati infrastrukturne i druge projekte u Republici Srpskoj, poručuje predsjednik Vučić u susretu sa premijerom Biškovićem. Nekoliko desetina osoba uhapšeno tokom noći u velikoj akciji srpske policije. Makedonska skupština treba da glasa o izmenama ustava koje bi omogućile promjenu imena države. U Atini moguć sastanak vladajuće koalicije da bi se izbjegli vanredni parlamentarni izbori. Na Mećavniku počinje međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf. Rukometaši Srbije u 18 časova igraju protiv Rusije prvu utakmicu na svetskom prvenstvu. Sutra u Srbiji novo na oblačenje, temperatura od -3 do 3 stepena. Na početku emisije o posljedicama dvodnevnih snežnih padavina. Vanredna situacija je na snazi u Novoj Varoši, Lučanima, Raški, Ivanjici, Kraljevu, Arilju i Požegi. Svi državni putevi u Srbiji su prohodni. Saobraćaj se odvija usporeno, ali bez zastoja. Putari su sa svim raspoloživim mašinama i kamionima za posipanje i čišćenje snega non-stop na terenu. Detaljnije Mirjana Nikolić.
Obilne snežne padavine usporile su saobraćaj u celoj zemlji, a najviše je problema u oblastima gde je olujni vetar stvorio snežne nanose visine i do 2 metra. U Novoj Varoši mnogi putevi i dalje su neprohodni jer je sneg padao cele noći, a sva mehanizacija je na terenu po selima ispod Zlatara i Javora, potvrđuju iz opštine. U Lučanima sneg pada neprekidno već 4 dana. Iako je sva raspoloživa mehanizacija na terenu, to nije dovoljno da se priđe svim udaljenim selima u planinu krajevima, a slična situacija je i u Arilju, Ivanjici i Požegi. Više od 10 sela u okolini Raške je potpuno ili delimično odsečeno od ostatka opštine. Pomoćnik predsjednika opštine Raška Lazar Mandić kaže da je na čišćenju snega angažovana sva mehanizacija opštinskih službi, a ako sneg prestane da pada, očekuje da bi vanredna situacija sutra mogla biti ukinuta.
Naravno, mi smo na vezi 24 sata sa predstavnicima mesnih zajednica, sa meštenima iz ugroženih područja, rešavamo probleme po prioritetima i mislim da ćemo već sutra, u toku sutrašnjeg dana dovesti do stanja normalnog funkcionisanja. Što se tiče škola, normalno funkcionišu na teritoriji opštine Raške, osim jedne škole u mesnoj zajednici Gradac koja broji 5 đaka, škola ne radi danas i juče, mehanizacije i jutros su na terenu i naravno da će već u sutru toku dana biti otklonjeni problemi i da će od ponedeljka biti normalno funkcionisanje i održavanje nastave.
Vanredna situacija proglašena je i na čitavoj teritoriji grada Kraljeva. Gradonačelnik Predrag Terzić rekao je za naš program da su na raščišćavanju snega angažovana sva javna preduzeća, kao i lica osposobljena za reagovanje u vanrednim situacijama.
S obzirom da grad Kraljevo ima najveću teritoriju u Republici Srbiji i prostire se na 1530 kvadratnih kilometara, neophodno je da angažujemo i dodatna privatna preduzeća koja će nam pomoći u čišćenju snega. Ono što je važno i što treba naglasiti da prema novom zakonu o vanrednim situacijama ta preduzeća su u obavezi da reaguju na poziv štaba za vanredne situacije, mi ćemo naravno tu zakonsku odredbu iskoristiti. Mi ćemo uspjeti da se izborimo sa situacijom, ali bi nam značila i pomoć Republike na prvom mjestu u nafti koja je neophodna kako bismo uspjeli da očistimo snijeg sa najvažnijih putnih pravaca, ali i sa onih puteva u seoskom području.
Pomoćnik ministra i načelnik sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Predrag Marić izjavio je da su zbog vanredne situacije sve službe na terenu i spremne da reaguju.
Sve službe su na terenu, do sada smo imali 11 intervencija, 10 ljudi je evakuisano, 5 teških bolesnika preveženo do bolnice i jedna beba koja je imala visoku temperaturu na teritoriji Bora. U narednih 48 sati očekuje se smanjenje padavina, što za nas praktično ne znači ništa, dok se situacija na svim ugroženim područjima ne stabilizuje, pripadnici sektora za vanredne situacije će biti na terenu.
Iz Automoto Saveza apeluju na vozače da ne kreću na put ako nije neophodno. Ako morate na put, koristite puteve prvog prioriteta, isključivo u vozilu sa dobrim zimskim gumama i kompletnom zimskom opremom i prilagodite brzinu zimskim uslovima vožnje.
U saobraćajnoj nesreći na autoputu Novi Sad-Subotica, jedan muškarac je poginuo, a drugi je povređen.
Kako javlja Radio Televizija Vojvodine, kamion je u ranim jutarnjim časovima sletao s puta pre naplatne rampe Sirik. Preminula je 25-godišnja porodilja koja je teško povređena u saobraćajnoj nesreći koja se juče dogodila na Čokotinom brdu kod Kruševca. Ona je druga žrtva sudara autobusa i putničkog vozila u kome je na licu mesta stradao njen suprug. Beba, koja je posle nesreće rođena carskim rezom, još je u teškom stanju.
Tokom ledenih dana radna grupa za sigurno snabdevanje energijom i energentima pri resornom ministarstvu danonoćno prati rad toplana i EPS-ovih kapaciteta za proizvodnju struje i uglja. Većih problema, kako se ocenjuje, nema. O tome Nataša Ćimović.
Za sada svi kapaciteti rade stabilno, a u koordinaciji sa sektorom za vanredne situacije MUP-a Srbije sitni kvarovi se brzo otklanjaju, kažu u EPS-u. Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić rekao je za RTS da je situacija pod kontrolom.
Snabdevanje električnom energijom se odvija normalno. Ja sam proverio, pojedinačni su slučajevi širom Srbije, pre svega u nekim brdsko-planinskim krajevima, da je eventualno neki zaseok nema napajanja električnom energijom. Kopovi u Kolubari i Drmno ne ispunjavaju svoje planove i ostvaraju sve ciljeve koji su im zacrtani. Distribucija električnom energijom je u potpunosti u skladu sa nekim očekivanjima.
Stanovi u Srbiji su topli kao i institucije i uglavnom nema problema sa daljinskim grejanjem, kaže direktor Udruženja toplana Srbije Dejan Stojanović.
S tim što u pojedinim gradskim toplanama, odnosno sistema daljinskog grejanja, ima određenih problema, odnosno postoji najava da će nešto manje kapacitet grejanja biti u gradskoj toplani Kruševac u toku sutrašnjeg dana, u Jagodini ima neke manje havarije, tako da je nešto smanjen kapacitet toplotne energije, dok u svim ostalim gradovima isporuka se odvija bez većih problema.
U slučaju da ledeni dani potraju, iz Ministarstva energetike uveravaju da je obezbeđeno snabdevanje svim neophodnim energentima, uključujući i gas.
Ovo su novosti dana. Predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić razgovarali su u Beogradu sa predsjednikom vlade Republike Srpske Radovanom Viškovićem. Na odvojenim sastancima poručeno je da će naša zemlja ostati iskren prijatelj i pouzdan partner Srpske. Bilo je reči i o konkretnim zajedničkim infrastrukturnim i energetskim projektima. O tome Nikola Denčić.
Srbija će uz poštovanje Dejtonskog sporazuma pomagati različite infrastrukturne i druge projekte u Republici Srpskoj, kao i zajednički rad na negovanju kulturnih i duhovnih veza, rekao je na sastanku sa premijerom Srpske Radovanom Viškovićem predsjednik Aleksandar Vučić. Zbog ekonomskog prosperiteta i ostvarenja zajedničkih planova, najvažnije je sačuvati mir i stabilnost u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, poručio je predsjednik. U razgovoru sa kolegom iz Banja Luke, premijerka Ana Brnabić je istakla da su odnosi Srbije i Republike Srpske odlični i da su obe strane opredeljene za jačanje saradnje na svim poljima. Premijer Višković je nakon sastanaka rekao da jaka Srbija predstavlja snažan oslonac za Republiku Srpsku i da očekuje novu zajedničku sednicu sa vladom Srbije.
Ono što vam moram na kraju reći, da sam danas veći optimista nego juče, kada sam čuo šta je sve Srbija spremna da pomogne Republici Srpskoj i srpskom narodu, da je na neki način i moja pozicija kao predsjednika vlade Republike Srpske olakšana i da zaista one neke dileme koje sam imao već juče danas su otklonjene i imam apsolutnu podršku i sada vidim da imam i iskrenog prijatelja koji je spreman da pomogne Republici Srpskoj u svakom momentu.
Do kraja januara održat će se sastanak ekonomsko-socijalnih saveta Republike Srpske i Srbije. Od 2014. godine Srbija je izdvojila blizu 22 miliona evra za podršku i projekte u Republici Srpskoj.
Portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Maja Kocijančić izjavila je da odluka privremenih institucija u Prištini o uvođenju taksa od 100% na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine predstavlja kršenje sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, piše prištinski Zeri. Maja Kocijančić je rekla da Beograd i Priština moraju odmah ispuniti obaveze u vezi sa dijalogom o normalizaciji odnosa. Zeri navodi da Evropska unija podržava zahtev Beograda da se dijalog nastavi tek posle ukidanja taksa.
Nekoliko desetina osoba uhapšeno je tokom noći u velikoj akciji srpske policije. Među uhapšenima su i neki od dobro poznatih kriminalaca, prenose beogradski elektronski mediji. Kako navode, policija je u akciji koja još traje upala u nekoliko desetina kuća i stanova i uhapsila desetina osumnjičenih. Policija ušla i u kuće nekih od najmoćnijih ljudi koji se povezuju sa narkoklanovima. U toku je i konferencije za novinare ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića i ministarke pravde Nele Kuburović. Na licu mesta je naša Ida Maričić. Ido, imali prvih konkretnih informacija?
Miroslave, konferencija za novinare ministra Nebojše Stefanovića počela je pre par minuta. Ministar je rekao da je policija u noćašnjoj velikoj akciji borbe protiv kriminala privela više od 150 osoba, među kojima su neki od narkodilera kao i optuženi za ubistva i nasilje. Ministar je rekao da će se akcije nastaviti sprovoditi redovno, da država neće stati i da će se posebno obračunati sa trgovcima narkoticima, zatim sa ubistvima i nasiljem. Ministarka Nela Kuburović je upravo završila svoje obraćanje medijima i ona je potvrdila odlučnost države da se oštro suprotstavi kriminalu, odnosno da uđe u oštru borbu protiv kriminala. U ovom trenutku novinari postavljaju pitanja, pa ćemo nešto više sa ove konferencije za novinare reći u našim narednim informativnim emisijama.
Hvala, bila je to Ida Maričić. U Beogradu će sutra biti održana sednica Saveta za nacionalnu bezbednost koje će predsedavati predsjednik Aleksandar Vučić. Kako je saopšteno iz njegovog kabineta, jedna od tema biće nove mere države u sistemskom i sistematskom obračunu sa kriminalom i korupcijom. Po završetku sastanka, koji počinje u 10 časova, Vučić će se obratiti medijima. U Vojnotehničkom institutu u Beogradu prikazano je najnovije naoružanje i oprema koje su osmislili domaći stručnjaci. Vojska Srbije će u buduće, pored ostalog, imati na raspolaganju borbeno vozilo Lazar 3, kao i artiljerijski sistem Nora. Ministar odbrane Aleksandar Vulin kaže da Srbija, kao vojno-neutralna zemlja, mora najveći deo svojih potreba da zadovolji sopstvenom proizvodnjom. Opširnije Milenko Marković.
Tokom više decenija postojanja Vojno-tehničkog instituta, ta ustanova je stvorila tri tipa aviona, tenk 84 i brojna druga sredstva. Danas, kao i tada, u njemu rade vrhunski stručnjaci, među kojima ima i mladih kadrova.
Ja sam potporučnik Tamara Šević, radim na Vojno-tehničkom institutu u sektoru za elektronske sisteme već malo više od 2 godine. Konkretno radim na usavršenom radaru žirafa i na usavršenom protivavionskom sistemu Bofors.
Doktor Nenad Miloradović iz Ministarstva odbrane kaže da institut danas, pored ostalog, predstavio 4 nova tipa borbenih vozila, visokotehnološke elemente artiljerijskih sredstava, a u planu je da se što pre završi i veliki broj novih sistema.
Još 20 sistema naoružanja se trenutno nalazi na internim i završnim ispitivanjima u tehničkom opitnom centru i očekuje se do kraja godine još 10 uđe u završno ispitivanje. Ono što će biti u sljedećem periodu 2020. i kasnije su najsofisticiranije sisteme, a to je 8 tipova vođenih raketa koje mi treba da završimo i da uvedemo naoružanje.
Najveću pažnju privukli su borbeno oklopno vozilo Lazar 3 i artiljerijski sistem Nora, za koje je načelnik generalštaba general potpukovnik Milan Mojsilović rekao da povećavaju manevarsku i vatrenu sposobnost naše vojske. Ministar odbrane Aleksandar Vulin kaže da Srbija kao neutralna zemlja mora sama da bude u stanju da odgovori na svaki izazov.
Mi moramo da čuvamo i nebo, i vodu, i zemlju, mi moramo da smo u stanju da se nosimo i sa elektronskim dejstvima i moramo da imamo apsolutno sve. Najsigurniji način da to i uradite jeste kada imate institute kao što je BTI i kada imate odbrambenu industriju kakvu ima Srbija, kada ste u stanju da najveći deo svojih potreba zadovoljite od svoje proizvodnje i od svoje pameti.
Vulin je podsjetio da je Vojno-tehnički institut prošle godine primio 50 mladih inženjera uz najavu da će ove godine zaposliti još 75. Prema njegovim rečima, vojska se intenzivno oprema i naoružava, jer mora uvek da bude spremna da zaštiti svaki deo naše teritorije, ali i Srbe bez obzira gde žive.
Iz regiona, sednica makedonskog parlamenta o ustavnim izmenama i promjeni imena na osnovu prespanskog sporazuma sa Grčkom još nije počela.
Mediji prenose da su pregovori s pojedinim poslanicima u toku i da premijer Zoran Zaev još nije obezbedio potrebnu dvotrećinsku većinu od 80 poslanika za izglasavanje promjena. Sobranje već 2 puta odlagalo sednicu. Najuticajnija opoziciona partija VMRO DPMNE ranije saopštila da neće prisustvovati. Da bi Makedonija promenila ime u Republika Severna Makedonija, potrebno je da makedonski parlament izglasa ustavne izmene, a potom i da prespanski sporazum bude ratifikovan u Grčkoj skupštini.
Prespanski sporazum komplikuje političku situaciju u Grčkoj, zato bi večeras mogao da bude održan sastanak premijera Ciprasa sa liderom levičarske Sirize Kamenasom i liderom desničarske partije Nezavisnih Grka. Ako ne bude dogovora, mogući su vanredni parlamentarni izbori, odnosno tri scenarija za izlazak iz političke krize, javlja Majda Šimunec.
Po prvom, Kamenos će izaći iz vlade raskidajući koalicijalni sporazum, a premijer će odmah zatražiti glasanje o poverenju vladi. Ukoliko dobije 151 glas podrške, nastavit će s procedurom izglasavanja prespanskog sporazuma, pod uslovom da sporazum uopšte stigne do grčkih poslanika. Istovremeno, smatrajući da nije politički korektna manjinska vlada, pokrenuće što pre i mehanizam za raspisivanje prevremenih parlamentarnih izbora, do maja najkasnije. Po drugom scenariju, Cipras neće dobiti neophodnu većinu i poverenje poslanika, ali će nastaviti skupštinski proces vezan za prespanski sporazum uz najavu najskorijih izbora, dok treći scenarij ostavlja mogućnost da premijer ipak definitivno odustane od svog sna zvanog prespe i odmah raspiše prevremene parlamentarne izbore. Zbog važnosti sporazuma o imenu između Atine i Skoplja u grčku prestonicu je doputovala i Angela Merkel. Iako je nemačka kancelarka došla da pruži podršku Grčkoj, kako je rekla posle izlaska iz ekonomske krize, jasno je da je glavni cilj posete prespanski sporazum. Merkelova je zahvalila Ciprasu na dogovoru sa Skopljem, rekavši da je Severna Makedonija dobro i korisno rešenje za obe zemlje, ali i za Evropu. U oči susreta sa liderom opozicione Nove demokratije, Kirijakosom Mitsotakisom, koji se oštro protivi sporazumu, kancelarka izjavila da će razgovarati sa njim o tome, ali da neće vršiti pritisak jer ne želi da se meša u život političkih partija ove zemlje.
Američki predsjednik Donald Trump otkazao je učešće na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu. Razlog je blokada američke vlade do koje je došlo jer predstavnički dom nije odobrio budžet za izgradnju antimigrantskog zida na granici sa Meksikom. Trump je ponovio kako razmatra da proglasi vanredno stanje i da za izgradnju zida upotrebi sredstva iz vojnog budžeta. O tome Tatjana Gajević.
Predsjednik Trump zapretio je da će najverovatnije proglasiti nacionalno vanredno stanje uz obrazloženje da ne može zamisliti ni jedan razlog zbog čega to ne bi uradio, jer kako kaže, to može da učini pošto je zakon 100% na njegovoj strani. Trump je to poručio tokom obilaska zida na granici sa Meksikom.
Imam apsolutno pravo da proglasim hitno stanje. Ili ćemo pobediti ili napraviti neki kompromis. I ne pričajte mi o ljudskoj patnji. Znate li ko nosi najveći bol? Roditelji čiju su decu ubili ilegalni migranti koji nije trebalo da se nađu na američkom tlu.
Trump je još u predizbornoj kampanji rekao da će naterati Meksiko da plati ceo iznos od 10 milijardi dolara za izgradnju zida, što je meksička vlada odbacila. Američki predsjednik je meta sve oštrijih kritika domaće i strane javnosti zbog rešenosti da izgura izgradnju zida do kraja i po svaku cenu. Trump objašnjava.
Kažu da je zid iz srednjeg veka, pa tako je i točak. Točak je stariji od zida, a primećujem da sva skupa kola koja su vožena, vozi ih i cija, imaju točkove. Ako su točkovi dobri, i zid je dobar. Ništa nije bolje od zida.
Pošto Donald Trump nije ubedio Kongres da mu obezbedi direktno finansiranje tog projekta, nastupila je delimična blokada administracije pa će 800.000 zaposlenih ostati bez plate na polovini ovog meseca. Stotine vladinih službenika je na prinudnom odmoru. U Vašingtonu su protestovali protiv Trumpa, optužujući ga za blokadu administracije.
Ne možemo da otplatimo rate kredita, da platimo školovanje dece, kiriju, račune. U tome je najveći problem, jer većina nas živi od plate do plate.
Ukoliko Trump proglasi vanredno stanje, to znači da će zaobići Kongres i pristupiti sredstvima iz vojnog budžeta za izgradnju zida na granici sa Meksikom.
Slušate Radio Beograd 1. U Srbiji su prijavljena dva smrtna ishoda koje se mogu dovesti u vezu sa gripom. U Institutu za javno zdravlje Batut kažu da je reč o hroničnim pacijentima i da najjači talas obolevanja očekuju krajem meseca. Marina Bajić.
Preciznih podataka o tome koliko ljudi u Srbiji boluje od gripa Batut za sada nema, ali simptome slične gripu ima više hiljada građana. Laboratorijski je virus potvrđen na teritoriji grada Beograda u Nišavskom i Južnobačkom okrugu. Intenzitet aktivnosti virusa gripa je nizak, a ukupan broj obolelih trenutno je ispod epidemijskog praga, kaže profesor dr. Darija Kisić-Tepavčević.
Tokom poslednje nedelje zabeležila se dva smrtna ishoda koji se mogu dovesti u vezu sa infekcijom virusa gripa. U pitanju su osobe sa hroničnim oboljenjima, imunodeficijencijnim stanjima koji su starije od 65 godina. I bitno je naglasiti da u ovakvim okolnostima je teško utvrditi da li je virus gripa bio neposredni uzrok smrti, zato što upravo kod takvih osoba virus gripa komplikuje kako osnovno oboljenje, a znamo da su oni pod povećanim rizikom za nastanak različitih komplikacija.
Sigurni simptomi virusa jesu izuzetno visoka temperatura preko 40 i jak osjećaj malaksalosti, dodaje doktorka.
Bitno je naglasiti kada se primene ti simptomi da pacijenti miruju, da piju što više tečnosti, a ukoliko nakon i tri dana ne spadne visoka temperatura i ukoliko se iskomplikuju respiratorni simptomi, treba je obavezno da se jave lekaru. Najčešće komplikacije jesu zapalenje pluća, odnosno pneumonije, koje u određenim situacijama kod osoba sa hroničnim oboljenjima mogu dovesti i do respiratorne insuficijencije.
Doktorka ističe i da su zalihe vakcina skoro potrošene i da je od 300.000 doza ostala još mala količina u svim vakcinalnim punktovima. Najjači talas obolevanja lekari očekuju krajem januara i početkom februara i podsjećaju da je grip prošle godine odneo 15 života, a da je 2017. 26 ljudi umrlo zbog komplikacija izazvanih virusom.
Kabinet ministra za ravnomerni regionalni razvoj Milana Krkobabića uz stručnu pomoć Srpske akademije nauka i umetnosti radi na formiranju Nacionalnog saveta za spas sela. Cilj je da se predlože rješenja za bolju demografiju. Zabeležio Ivan Jovanović.
U tek svakom četvrtom selu u Srbiji rađa se dovoljno dece i stanovništvo se masovno ne odliva u gradove. Kako bi se rešio problem nepovoljnih demografskih kretanja u tim sredinama, Ministarstvo bez portfelja zaduženo za politiku ravnomernog regionalnog razvoja uz stručnu pomoć Srpske akademije nauka radi na formiranju Nacionalnog saveta za spas sela Srbije, rekao nam je resorni ministar Milan Krkobabić.
Kad formiramo taj savjet sljedećeg mjeseca, krećemo u snažnu bitku za promociju neophodnosti da učinimo nešto za sela Srbije. Hoćemo da Srbiju čini 4700 mesta, ne 3 ili 4 velika grada. Pred nama je pitanje nove socijalne politike.
Slične informacije dobili smo i od predsjednika odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti Dragana Škorića.
Srbija ima sve preduslove kada su u pitanju prirodni resursi i zato je naša želja da odaberemo tim stručnih ljudi različitog profila koji mogu definisati detalje budućeg razvoja srpskog sela etapno, da praktično zajednički promenimo sadašnje stanje na bolje.
Ministarstvo bez portfelja, zaduženo za politiku ravnomernog regionalnog razvoja i ove godine dodeljuje državne podsticaje za podršku projektima tek osnovanih i već aktivnih seoskih zadruga u Srbiji. Sredstva u iznosu od preko 700 miliona dinara dodeljuju se preko javnog poziva, a konkurs će, kako je najavio resorni ministar, verovatno da bude raspisan najkasnije do kraja marta.
Na severu Kosova i Metohije je još jedna humanitarna akcija namenjena osobama sa posebnim potrebama. Izveštava Tanja Vujsić.
U Zvečanu je danas održana druga po redu humanitarna akademija koju je pokrenulo udruženje roditelja bolesne dece kao i one sa posebnim potrebama Podrži me. A predsjednica udruženja Ivana Rakić kaže.
Posebno sam ponosna što se došli u ovom broju. Ovo nam daje snagu da se dalje borimo za našu decu. Zahvalna sam celoj Republici Srpskoj, Odboru za pomoć Kosovu i Metohiji, gospodinu Miloradu Arlovu koji nesebično od samog početka pomaže našoj deci i našim porodicama. Svi zajedno dali ste nam podršku jer bez nje ne bismo uspjeli.
Predsjednik privremenog organa severnog dela Kosovske Mitrovice, Aleksandar Spirić, obećao je da će ovaj grad nastaviti da zapošljava osobe sa invaliditetom, a da će posebnu pažnju posvetiti udruženju Podržime.
Ovo deca i ovo udruženje je jako značajno, stambene jedinice smo obezbedili za 3 porodice i to nas dodatno motiviše, tako da su oni briga gotovo svakodnevno nama. Za današnju donatorsku priredbu obezbedili smo 100.000 dinara kao pomoć za dane koji su pred nama u susret pravoslavne godine, a svakako i školskoj slavi se ti sabat gde ova deca takođe će učestvovati.
Deca sa posebnim potrebama su zajedno sa svojim drugarima iz predškolskih ustanova iz Kosovske Mitrovice i Zvečana izvela i prigodan kulturno-umetnički program.
Večera se na Mećavniku otvara 12. Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf. Prvi gosti su stigli u Drvengrad, najavljuje Nevena Matović.
Mi svaku godinu smatramo godinom kulture, rekao je ministar Vladan Vukosavljević, pa nam je izuzetno zadovoljstvo da i ove godine budemo pokrovitelji ove značajne manifestacije.
Ovo ministarstvo je zahvalo Emiru Kusturici na ovom njegovom poduhvatu, kao naravno i na brojnim drugim, i nastavit će, kao što je do sada radilo, festival da pomaže. I ove godine, kao i prethodne, on je tamo, Ministarstvo kulture, je pomogao ovaj festival sa 25 miliona dinara. Da ima više para, pomogli bismo i sa više. Koristimo priliku da se u Ministarstvo kulture i informisanja još jednom zahvalim svima onima koji svojim trudom, talentom, samopoštovanjem i drugim kvalitetnim osobenostima učine da jedna godina kulture u januaru počne tako važnim i značajnim događajem.
A za ovih 12 godina dosta se toga promenilo. Osnivač i direktor festivala Emir Kusturica.
Nakon 12 godina od prvog festivala, kada smo imali negde 140 prijava, sad smo imali 720, koliko se sjećam. Na otvaranju festivala biće prikazan film u okviru savremenih tendencija. Pepe, jedan uzvišeni život, to je film kojeg sam ja režirao, koji je do sad bio na mnoštvu festivala. Gosti Kustendorfa uživaće u nastupima orkestra narodne muzike braće Advahov Valeriju, koji je gledao na Mliječnom putu i slušao cimbalo tamo. To je dakle jedan gotovo simfonijski orkestar od 40 ljudi i on će biti sastavljen iz sastava Kaskaval en Kristi Traktor iz Moldavije. Dakle, bit će ih 40 i to oni će otvoriti i zapravo bit će prvi na programu.
Takmičarski program posvećen je mladim autorima i budućim zvezdama svetskog filma.
Za nas najvažniji sportski događaj jeste duel srpskih i ruskih rukometaša na svetskom prvenstvu. O tome Dejan Bulajić.
Svetski šampionat u rukometu počeo je sinoć utakmicom između Nemačke i Koreje, odnosno Danske i Čilea, koje su domaćini šampionata lako i ubedljivo dobili. Danas, u premijernom meču, na teren izlazi reprezentacija Srbije, koju od 18 časova očekuje duel sa Rusijom. Od našeg podmlađenog tima se ne očekuje mnogo, ali selektor Nenad Peruničić zahteva zreo i odgovoran nastup.
Učinit ćemo sve da bude najbolje moguće. Eto, ova prva utakmica jeste, Rusija i te prve utakmice znaju da daju neki pravac drugačiji, ali opet šta god i kako god moramo pokazati jednu zrelost, ipak su to momci koji igraju u inostranstvu i prosto moraju da se nose sa pritiskom.
U našoj grupi, koja je već označena kao najteža, još se nalaze Francuska i Brazil, koji svoj meč igraju od 20:30. Plasman u drugi krug takmičenja izborit će po 3 prvoplasirane ekipe iz svake grupe. Momir Kjacmanović i Viktor Trojicki su uspjeli da prebrode kvalifikacije za Australian Open, pa ćemo u glavnom žrebu imati 8 predstavnika, 7 u muškoj i Aleksandru Krunić u ženskoj konkurenciji. Najviše se svakako očekuje od Novaka Đokovića, koji je prvi nosilac i koji će na startu igrati sa kvalifikacijom Antom Mitchellom Krugerom. Još jedno sjajno izdanje na NBA sceni imao je Nikola Jokić. On je u pobedi Denvera nad Clippersima ostvario 21. triple-double u karijeri, čime se na večnoj listi visokih igrača izjednačio sa Karimom Abdul-Džabarom na drugom mestu. Jokić je pobedi nad timom iz Los Angelesa doprineo sa 18 poena, 14 skokova i 10 asistencija.
Godina za nama bila je jedna od najuspešnijih za odbojku Srbije. Da li se takav uspeh i ženske i muške reprezentacije može ponoviti i ove?
Morate biti svesni da će svi još više da vas atakuju kao svetskog prvaka, kao četvrtog na svetu i vi ste jednostavno izazov za protivnika.
Kako teku pripreme pred olimpijske igre u Tokiju, za sedmicu govori predsednik Odbojkaškog saveza Srbije, proslavljeni selektor Zoran Gajić. Nedelja od 10:05, Radio Beograd 1. Sa vama će biti Vlade Radičević. Trenutno najtoplije u Somboru 2 stepena, u Nišu je 0, u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu minus 1, najhladnije na Kopaoniku minus 10. Vreme sutra.
Ujutru hladno, maglovito i oblačno, u Banatu i centralnim delovima zemlje jak mraz. Tokom dana na oblačenje će se sa severa proširiti na ostale krajeve zemlje. Jutarnja temperatura od minus 12 do minus 5, dnevna od minus 3 na jugu do 3 stepena na severu Srbije, u Beogradu oko 2 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bila je Marica Serdar, ton majstor Predrag Urošević, spiker Ivan Marinković, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Miroslav Bojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.